Біскупы Мараніцкай царквы, якія сабраліся з усяго свету, 9 сакавіка адкрылі сінод, падчас якога адбудуцца выбары 77-га патрыярха каталіцкай Мараніцкай царквы. Сінод праходзіць у Пкерке ў Ліване, дзе знаходзіцца рэзідэнцыя Мараніцкага патрыярха, паведамляе ЧНСІ. Папа Бенедыкт XVI 26 лютага афіцыйна прыняў адстаўку кардынала Насралы Бутроса Сфейра. Усё яшчэ бадзёры і энергічны кардынал, якому нядаўна споўнілася 90 гадоў, тым не менш сышоў у адстаўку з пасады Мараніцкага патрыярха з-за свайго ўзросту. Кодэкс кананічнага права ўсходніх цэркваў прадпісвае правесці выбары новага патрыярха на працягу 2 месяцаў пасля таго, як кафедра стала вакантнай. Сінодам Мараніцкай царквы будзе кіраваць найстарэйшы па пасвячэнні іерарх, у гэтым выпадку біскуп Роланд Абуджаут, патрыяршы адміністратар. У працы сінода ўдзельнічае 41 іерарх, уключаючы падаўшага ў адстаўку патрыярха. 4 раунды выбараў будуць праходзіць штодня на працягу 15-дзённага перыяду працы сінода. Для абрання новага патрыярха неабходны кворум – 2/3 галасоў ад колькасці ўсіх, хто ўдзельнічае ў сінодзе.